Radio.
Jos Mäkikotka näyttää peukkua ja suosittelee sohvaa tai hiihtää kehuu jotain patukkaa, niin suomalainenhan ostaa, koska kyseessä on kansallislaji ja koko Suomen sankarit. Ja niin kuin varmaan sullakin, mulla on myös urheilijoita, joiden nimellä myytäviä tuotteita mä oon ostanut tai haluaisin ostaa, koska pidän kyseisestä ihmisestä ja siitä, miten hän esiintyy mediassa ja somessa. Mutta henkilökohtaisesti en ole koskaan tavannutkaan tätä tyyppiä. Korkeintaan seuraa Instagramissa. Sitten on urheilijoita, joiden tuotteita mä en halua käyttää, koska en esimerkiksi halua pitää kädessä limsapulla, jos siinä on mun inhokkijoukkueeni pelaaja. Mutta jos golfari kertoo esimerkiksi, mikä juoma on hänen mielestään hyvä, myykö se Suomessa? Onko golfpelaajan kasvot myyntivaltti vai onko Suomi keihäänheittäjien ja rallikuskien pelikenttää? Mun nimi on Jere Jääskeläinen ja tämä on Jere Jääskeläisen golfmaailma. Tervetuloa mukaan! Tässä jaksossa perehdytään kahteen aiheeseen, jotka liittyy hyvin vahvasti toisiinsa. Mä tapasin Sami Välimäen hänen kotiklubillaan Nokia River Golfissa toukokuussa keskellä kiireisintä golfkautta. Puhuttiin Mastersista, PGA-kiertueesta, YouTube-golfareista, välineistä, mutta myös hänen brändistään ja sponsorien kiinnostuksesta. Välimäen haastattelun jälkeen myöhemmin tässä jaksossa urheilusponsorointia tutkinut asiantuntija kertoo, että miksi golfareita ei näy Suomen suosituimpien urheilijoiden listalla ja mikä on Suomen kirkkaimpien golftähtien markkina-arvo. Mutta nyt Nokialle. Päästetään ääneen ainut suomalainen, joka on koskaan voittanut miesten PGA-kiertueella. Tervetuloa Jere Jääskeläisen golfmaailmaan, Sami Välimäki.
No ehdottomasti ei mitään. Kiva tulla tänne vähän höpisen.
Onko sulla aina, kun sä tulet Suomeen, niin aikataulu on aivan täyteen ammuttu, että kaikki kaverit haluaa nähdä ja perhe ja sitten pyyntöjä medialta?
No kyllä se kaikki koetaan nähdä ja tehdä sitten, että on aina, jos sä tulee kuukauden kaksi pois ja sitten tulee viikoksi Suomeen, niin kyllä se aika täyteen menee nopeasti, että, mutta se on tämmöistä.
Niin, ja on se varmaan sitten myös kivakin nähdä läheisiä kavereita.
On, ehdottomasti, että sille teki aikaa, mutta sitten just jos tässä on se viikon kaksi, niin melkein sitten rupeaa odottaa, että koska menee reissu vähän lepäällä, että se on semmoista sinkoilua edestä.
No onko sulla just nimenomaan, että aina kun on mahis, mikä se on semmoinen aikaikkuna, että onko viikkoa silloin tullaan Suomeen vai mikä on semmoinen lyhin mahdollinen aikaikkuna, kun sä toteat, että nyt voidaan käydä?
No ei ole ehkä semmoista systeemiä, että mikä siihen olisi oikein, että perheen kanssa sitten nyt varsinkin, kun on muksu tullut tuohon mukaan, niin pitää vähän miettiä, että varsinkin jos ollaan Amerikassa, niin sieltä lennot on pitkiä. Ja sitten taas ehkä myös vähän sen harjoittelun kautta, että jos on tuossa helmikuussa yksi väliviikko, niin melkein sitten ehkä se jää sitten sinne Amerikkaan, että pääsee treenaamaan, että Suomessa tässä jää ihan nolliin, mutta kyllä kesällä ehdottomasti niin koitan tulla sitten taas, että päästä Suomeen.
Onko sulla ja semmoista fiilistä, tai tuntuuko sinulla välillä silleen, että näin raakassa on, että sä kannat Suomi huippugolfia yksi harteilas ja kaikki katseet on sussa ja sitten jos sä onnistut, niin me ollaan hemmetin hyviä ja sitten jos ei, niin sitten koko golfkansalta päät notkahtaa alas. Onko sinulla sellaista, niin tuntuuko sinulla sellaista painetta?
No ei, mun mielestä en mä ehkä ajatellut sitä tolleen, että enemmän mä ajattelin sen niin päin, että periaatteessa Suomesta muutkin golferit näkee sitten, että tämä on mahdollista ja ehkä enemmän niin kuin sitä kautta, mutta ei, en ole ajatellut sitä paineena silleen, että vien Suomeen tonne, että kyllä siinä meilläkin Suomessa on se ongelma, että aika harva tietää, missä Suomi on, että ei siinä kauheita paineita mun mielestäni kanssa tule, että se on kiva viedä sitä, ei ole silloin sanomaan eteenpäin.
Hei, sä oot varmaan jo muutaman kerran saanut kertoa kaikille, että minkälainen kokemus Masters oli. Niin mä aloitan sillä, että kuinka paljon rahaa sulla meni siihen myymälään?
Mä olin itse asiassa aika, mulla oli pari tuttua aina mukana ja he käytti kyllä sitten paljon, mutta mä selvisin aika pienellä. Mulla ei mennyt $1,700, että mä olin niin kuin aika kevyellä, että muilla mitä kuulin muiltakin pelaajilta, niin kyllä siellä meni reilusti tuhansia meni, mutta että mun mielestä selvisi aika pienellä.
No aika pienellä, kun mäkin katsoin TikTokista, totta kai algoritmi teki tehtävän sen niitä, kun oli, esitellään Masters Hall, jengi esitteli niitä. Siellä oli niin kuin 2 000 käytännössä minimi, mitä oli käyty. Mä mietin, että eihän kukaan tarvitsisi noin paljon golfpaitoja.
Ei juuri se, että se mutta äsken sitten vaan. Mä en käynyt siellä isossa shopissa nyt, että meillä on siellä niin kuin klubilla on oma pienempi pro-shoppi, niin mä kävin siellä, että siinä oli tunnin jonot, oli sitten sinne niin kuin isompaa. Fanikauppaa ja se ei sitten vaan oikein ehkä osunut siihen aikatauluun. Ilmeisesti me oltaisiin päästy sitten jonon ohi jostain tähän kautta, mutta se jäänyt sitten näkemättä. Ehkä sitten ensi vuonna.
Niin kuin jopa ollut tuossa Mastersissa, kun se on kuitenkin se legendaarisin. Ja sitten se kyllä sun eka kerta, niin kuinka paljon sulla meni siihen aikaa, että sä vaan kattelit ympärille, että okei, tämä on nyt se, mistä on puhuttu.
No paljon, ja sitten se on just se, että kun sitä kenttää ei ole päässyt aikaisemmin pelaamaan, ja kentässä on paljon opettelua, että siihen niin kuin harkarundien määrään meni tosi paljon aikaa. Siihen kuluu niin kuin viikosta pääosin. Sitten on totta kai se pari kolme kisa, se tuo siihen pienen ekstran. Sitten tulee mediaa paikalle vähän enemmän, että Suomen mediaakin ei ole käytännössä ikinä paikan päällä. Nyt oli sitten sitäkin, ja siihen tulee sitten lisähaastatteluita. Ne kaikki vaan venyttää niitä päivien niin kuin pituuksia, niin sitten oli vaan vähän niin kuin jostain pakko jättää pois. Nyt jäi fanisoppien sitten käymättä, että se putosi vähän ehkä sen takia.
Mä oon kuullut vähän erilaista niin kuin lähestymiskulmaa tohon, kun tietysti tulee myös lippu, että voi ottaa ystäviä mukaan, joka on ihan mahtavaa. Niin kuinka paljon sä noissa turnauksissa, jos on sun ystäviä vaikka mukana tai perhettä, niin käytät sitä aikaa, että sä oot heidän kanssa tai huolit, sä oot niin kuin isäntänä, ja kuinka paljon sitä niin kuin vetäydyt, koska mä oletan, että sunkin pitää varmaan vähän keskittyä siihen sun oikeaan työhön.
No mun mielestä menee aika simppelisti sitten, että totta kai monesti... Jos kavereita tulee, niin hän asuu sitten niin omissa hotelleissa tai vaikka samassa, mutta tekee sitten pääsuunnitelmat itsekseen. Sitten käydään vaikka illalla syömässä yhdessä, että siihen saa hyvin niin kuin, sitten, että eihän se haittaa, että munkin täytyy kuitenkin syödä jossain kohtaa, niin se on ihan hauska. Taas sitten silleen illalla pääsee vähän niin kuin irti siitä golfistakin, niin se on aina niin kuin mukavaa. Mutta en mä ole nähnyt sitä niin kuin ongelmana, että jos vaan... ystäviä ja muidenkin ihmisiä lähtee tulee sinne ja ottamasti kyllä aina jotain keksitä.
Niin kuinka paljon sä muuten käytät aikaa siinä kohteessa pyörimiseen, kun esimerkiksi Oliver Lindell sanoi, että ei todellakaan kiinnosta yhtään mikään nähtävyys. Jos kädi lähtee, hän ei lähde, ruoka tilataan huoneeseen, ei poistu mihinkään. Käytetä sama missä päin maailmaa, koska hän on hotellissa, hän ei lähde nähtävyyksiä katselemaan.
No kyllä mä yritän vähän enemmän. En mä välttämättä kauheasti nähtävyyksiä, mutta kyllä mä koitan vähän päästä siitä, varsinkin sitten just nyt on paljon enemmän kuin Amerikassa ollut, niin on sitten kämppiä vuokrannut, niin niissä taas saa sitten ehkä vähän sitä kotijärkeäkin periaatteessa. Pystyy laittamaan ruokaa ja tekee tämmöisiä niin kuin perusjuttuja, että kyllä mä yritän pikkusen päästä, koska sitten se käy mun mielestä aika raskaaksi taas olla siellä hotellissa koko ajan, että sitten siihen äkkiä tulee vähän se fiilistä, minkä takia täällä istuskelee joka ilta vaan yksinään hotellihuoneessa ja sitten jos peli ei kulje, niin pakko saada siihen itselle ehkä vähän niin kentän ulkopuolisiakin asioita.
Niin ja elää sitä niin kuin normaalia elämää kuitenkin.
Niin, niin. Kyllä.
Kuinkas muuten se, onko se Augusta niin ihmeellinen sitten kenttänä?
No mun mielestä hyvä kenttä, ei siinä totta kai fiksusti tehty, että tiiltä ei mikään kauhean vaativa mun mielestä, että enemmän se tulee siihen lähestymislyöntiin ja sitten kun se tuuli pyörii siellä paljon pienet kriinit ja sitten just että nopeat ja muodokkaat, että kyllä se niin kuin paljon opiskeltavaa on sitten, että onko se nyt hyvä kenttä, on se varmasti hyvä kenttä, en mä sitä sano. Mutta sitten just, että olisiko se niin absoluuttinen, niin kuin jos se olisi vaikka ihan tämmöinen public course, niin ei välttämättä. Et nyt se, ehkä se taruhohto tulee siitä, että sinne ei pääse, ei ole puhelimia kisassa ja kaikki nämä niin kuin haasteelliset jutut tulee sitten siinä, että se tekee ehkä siitä sen niin kuin mielenkiintoisemman vielä.
Mitäs muuten sä sanoisit, kun aina kysellään tai aina silloin täällä tulee videota vastaan, että hukkupelaajalta kysellään kentällä, että paljon vaikka nollahändäri pelaisi sen kentän, kun se on kisakunnassa, niin onko sulla mitään raakaa arvioita, paljon nollahändäri pelaisi sen, vaikka Suomesta tulisi ja jo ikinä on pelannut Jenkeissä, nollahändäri, joku tästä vaikka Nokia Riverin klubilta, missä me ollaan, tulee pelaa kisakunnassa Augustan, niin selviääkö se edes maaliin?
No kyllä se siellä maaliin tulee. Mitähän se sitten voisi olla? Varmaan sinne 90-100 huiteille mäkkiä. Että varsinkin, jos siellä lyödään vielä se yleisö ja se oikeasti se kisapaine siihen. Että se on ehkä sitten vähän eri, että jos pääsee tyhjälle kentälle pelaamaan ja ei ole paineita, niin sitten se parantaa. Mutta kyllä mä sanoin, että sitten kun siellä lyödään ne ihmisrännit ja lyödään Rori siihen kylkeen, niin kyllä se rupeaa sinne vähän jännittämään sitten takaisinkin, että ei se välttämättä ihan suju niin kuin... Sitä olisi ajatellut.
Missä vaiheessa toi muuten poistuu, kun aina ne ihmisrännit ja aina kavereiden kanssa katsotaan, niin joku sen sanoo jossain vaiheessa, että mä paskoisin housuun, kun mä tappaisin jonkun ihmisen tuosta, en mä pystyisi lyödä.
Kyllä se varmasti, niin kuin, no se tulee vähän niiden kokemusten kautta sitten, että ja kai se oma luotto siihen vähän tekemiseenkin. Että, ja sitten se on tietenkin heidän omalla vastuulla, että he on siihen mennyt siihen paikkaan odottaa, että kyllä nämä jatket osaa lyödä, että sinällään täytyy antaa heillekin pieni vastuu siitä sitten.
Se on totta ja aika harvinaista, että sinne sitten menee. Ja totta kai ammattimies on ammattimies, että siinäkin on ihan valtava ero, onko se nollahändäri tai ammattipelaaja, kuten sinä, mutta se on tietysti taviksella aina. Joku katsoo klubilta 100 metrin päästä, niin on siinä jo saman tien, että miksi tuo vahtaa mua.
Kyllä, se on juuri.
Kauhean paine. Oliko siellä yhtään sellaista, että kun sä olet kuitenkin ekaa kertaa siellä, niin onko siellä mitään sellaista, että joku kokeneempi kehäkettä tulee sanomaan, että welcome to the big show?
No ei mun mielestä ollut semmoista, että ei. Kaikki tekee kuitenkin niitä omia hommia ja on tossa sitten kuitenkin 3 vuotta taas siellä. Mm. Huippujen kanssa, että sinällään ne kuuluu ja ei ehkä semmoista. Ja nyt just tämä mun mielestä oli niinku valmiina, vaikka nyt peli ei ehkä tällä kaudella ollut ihan parasta, mutta mun mielestä oli niinku valmiina. Ei oikeastaan edes jännittänyt, että se on mun mielestä jäänyt noista majoreistakin pois, että ne on sinällään vähän jo niinku arkisia, että vaikka niitä niin paljon on vielä niinku taustalla, mutta ei se tunnu enää sillä, että kyllä mä muistan, että kun mä olin 2020 menin ekan kerran US Openiin ja vähän niin kuin kuitenkin ekaa vuotta Euroopan tourilla ja sitten siihen tuli paikka, niin kyllä se silloin meni niin kuin ihan katteluksi, että ei ollut myöskään, peli ei ollut vaatimalla tasolla ja että se olisi voinut pärjätä, vaikka se olisi kuinka hyvän viikon pelannut, niin väitän, että katti olisi ollut niin kuin ihan todella kova suoritus, mutta sitten just, että muutenkin se yhtäkkiä oli Tigerin rangella lyömässä vieressä ja kaikkea niin kuin tämmöisiä, niin silloin ne tuntui niin, kuin niin isoja asioita, mutta nyt ne on periaatteessa, ne on ihan samalla viivalla olevia kilpakumppaneita, niin. Että se on niin kuin muuttunut paljon.
Niin, se on arkipäivä. Että kyllä mä ymmärrän, jos mäkin näkisin Tigerin rangella, niin voisin, että mä katsoisin muutaman kerran suu auki. Niin. Mutta mites muuten, paljonko harmitti sun isää, että hän löi veteen?
No kyllä se vähän oli, mutta se oli ihan varmentia, se oli oikeasti ihan lähellä, niin. Ihan hauska tapa.
Joo, ei ihan jokaiselle tuu mahista lyödä siellä.
Ei.
Kyllä yhtään. Mikäs sitten, kun no Augustasta puhee, niin mikä on semmoinen upein kenttäkokonaisuus, mitä sä oot niin kuin nähnyt, että vau, että tämä on makea kenttä, klubiympäristö?
No totta kai. Sea Island tuolla, missä me oltiin tuolla mikä tämä paikka? No missä nyt voitto tuli, niin totta kai ne on niitä hienoimpia. Mutta jos nyt lähdetään, niin kyllä se Players, kyllä se TPC Songgrass, se miten se on tehty pelaajille ja kaikki niin kuin viimeisen päälle, niin on se on yksi vakuuttavimpia. Niin kuin, että jos sinne pääsee koskaan pelaamaan, niin kyllä se on ihan niin kuin huippukuntainen ja kaikki noi jutut on sinne ympärillä tehty.
Mikä se nimenomaan on sun seuraava tähtä? Nyt se Masters on koettu, se on nyt nähty. Totta kai sinne uudesta varmaan mielellään, mutta onko se joku semmoinen, että tämä on seuraava semmoinen iso maali?
No kai, se on sitten vaan niinku seuraavat voitot. Et kyllä se niinku siitä lähtee, että nyt tällä hetkellä niin sanotusti voin laittaa sulla hattuun, että kaikki on nyt niinku nähty periaatteessa isojen muodossa. Että välttämättä, että kyllä se nyt on vaan enemmän sen tuloksen hakua ja saada sitten periaatteessa noi kaikki majorit niinku suoraan kalenteriin, että se pitäisi olla niinku semmoinen, että ne on niinku sinne laitettu. Ja tietysti tuossa on näin ja niitä kohti pystyisi niinku valmistautumaan. Että se on edelleen vähän se ongelma, että ne tulee vähän niin kuin bonuksina, että ne ei ole vieläkään niin kuin, ei pysty lukitteen, että ne on heti ensi vuoden kalenterissa. Että sille tasolle pitäisi pystyä nostamaan vielä peliä ja sen jälkeen voisi sitten puhua niin kuin realistikin, että niissä pystyy joka vuosi niin kuin menestyä.
Mitä sä ajattelet Ryder Cupista?
No ei, totta kai se on yksi semmoinen, mutta sekin vaan tulee sitten pelaamalla, että sekin on niinku aika mahdoton lähteä sitä niin sanotusti tavoittelee ja hakee siihen sitten kuntapiikkiä, että se on vähän niin kuin.
Niin kuin nousee koko ajan, niin. Kun nousee, niin se voi tulla vastaan.
Kyllä, ja sitten tietysti se on aina joka toinen vuosi sitten, että sekin, että miten se kuntapiikki osuu mihinkin vuodelle, että sekin on yksi kuitenkin juttu, että se pitää olla, totta kai sitten jos puhutaan näitä Roria vastaavaa, niin niillä periaatteessa on jo niin sanotusti automaattinen paikka sitten jo näihin kisoihin, mutta jos sinne joukkueeseen haluaa, niin kyllä se pitää osua se piikki just siihen periaatteessa puoli vuotta aikaisemmin ja sitten se pitää ylläpitää tai juuri ennen sitä kisaa.
Niin eikä siellä vapaita paikkaa tavallaan niin paljon, että Rory nyt varmaan jos vähän heikompi kisoja tulee, niin on joukkueessa ja muutenkin kaikkea niin kuin tiedetään ja puolet joukkueesta meillä periaatteessa tässä vaiheessa.
Kyllä, joo, varmaan enemmänkin, että varmasti sinne 2-7 vuoden kisaan niin ehkä semmoinen 4 paikkaa niin on siinä avoina, jos nyt näin voi sanoa, totta kai loukkaantumista ja vastaavista, että et sitten se vaan vaatii sitä kuumaa, todella kuumaa peliä ja miten se sitten ehkä osuu.
Mitä sä muuten tykkäät, jos yleisö mylvii? Kai Raiderissa on esimerkiksi ihan eri tunnelma ja sitten myöskin on tässä Phoenixin Waste Management. Niin siellä on ihan eri tunnelma, niin tykkäät sä siitä?
Kyllä mä oon tykännyt aina, että se on ollut mulle semmoinen niin kuin ehkä oma lempikisa juuri käydä se Waste Management pelaa ja se on aina kuitenkin, että sitä yleisö on niin paljon ja ehkä ei se niin kauheasti golf-yleisö, että se on enemmän bilekisa, että ei monikaan ei tiedä, että missä he on oikeasti, että he on vaan bilettämässä, että sinne on tehty DJ-alueet ja se on vähän niin kuin isot festarit, sitten me vaan rullaillaan siellä välissä ja katsellaan, kun ihmiset sekoilee menee ja mutta sitten taas, että sitä yleisöä pystyy nostattaan taas, että vähän nostaa, että huutakaa se vähän, niin kyllä sieltä lähtee aika hyvä ääni ja tykkään niin kuin siitä, että se on ollut aina itselle.
Se Ouli vaan siinä par kolmosella, niin älytön. Sen kun tekee, niin sitten on niin kuin ihan sankari.
Kyllä, olisi hienoa, että siihen se osuisi.
Jenkeissä tietysti sun elämä on paljon, niin onko ollut sellaista ajatusta, että pitää jossain vaiheessa hakea joku tukikohta, kakkoskoti?
Ei oikein. Ei ole ehkä semmoista. Ei ole nähty sitä sitten tarpeellisena. Olisi ehkä jossain määrin olisi mukaan sitten, jos on juuri tämmöisiä yksittäisiä väliviikkoja, niin johonkin mennä, mutta sitten se vaivaa ja ei ole vielä, ei ole ollut ajankohtainen.
Ja tietysti perheen kanssa te reissaatte paljon. Onko ollut helppoa yhdistää huippu-urheilija ja perhe-elämä?
No kyllä siinä omat haasteensa on, että ei varsinkin nyt sitten vielä, kun muksu tuli tuohon mukaan, niin kyllä se kaikki tuo aina pikkusen lisähommaa siihen, mutta hyvin se on mennyt, että ei siinä mitään.
Sä kun luonnollisesti olet nähnyt läheltä kaikkia personeja ja superstaroja, mitä me harrastamme, nähdään vaan TV:stä, niin onko joku erityisesti jäänyt mieleen silleen, että okei, tämä tyyppi, että vitsi, olipa hyvä tai hauska tai jotain tällaista?
No onhan siellä. Varmasti monella tulee mielipiteitä eri pelaajista, että toi on tosi huipputyyppi, niin se voi ehkä olla sitten taas vähän toisinpäin ja myös sitten, mutta mun mielestä tosi hyvä yleisesti, niin porukka on kyllä niin kuin, on mukavaa ja semmoista, kenen kanssa on mukava myös pelatakin.
No, onko siellä minkälainen yhteishenki niin PGA-kiertueella? Onko semmoinen niin pelaaja, että tuntee olevansa suurta perhettä? Ja sitten kilpailu alkaa vasta, kun on lähtöviivalla, vai onko se niinku kilpailua reintsiltä asti?
Ja? No ei, siinä mun mielestä on iso ero, on niinku Euroopan tourin ja PGA-tourin välissä. PGA-tourilla kaikki on periaatteessa yksin, ei siellä oikein. Se on niinku kovaa kilpailua ja ei ole periaatteessa mitään. Niin jos yhteishenkeä ei ole ei millään tasolla. Ja sitten taas mun mielestä Euroopassa tulee se, että sitten on monesti on kuitenkin saman maan kansalaisia. Niin sitten taas ne pyörii niissä omissa jutuissaan ja tekee niitä juttuja, niin siitä tulee vähän se. Ja mun mielestä Euroopassa ollaan muutenkin vähän niin kuin avoimia ja ehkä rennompaa se niin kuin meininki, mutta et Jenkeissä ei ole kyllä niin kuin, ei tämmöistä perhejuttua ole niin kuin yhtään.
Niin, joo. Onko sinä miten paljon tällaista henkistä kisailua tai onko sinä törmännyt semmoiseen, että joku on silleen, hän haluaa olla ekana reintsillä ja näyttää muille, että kuka on pomo tai jotain niin kuin sellaista.
No varmasti ja sitten kyllä siinä tulee se, että välillä tuntuu, että me todella aikaisin meet kentälle, niin maanantai-aamuna, niin kyllä siellä aina melkein joku on. Ja, tai sitten iltapäivällä tuntuu, että olet viimeinen kun lähden, niin kyllä siellä silti joku vieläkin hakkaa niin kuin pidempään. Että varmasti se vie sitä niin kuin myös monia eteenpäin sitten, että siellä vähän niin koko ajan näkee, että toi tekee tota, mutta sitten taas siinä voi olla myös ne negatiiviset puolet, että sä ajattelet, että sä teet vähän yli juttuja, mitä ei välttämättä tarvitsisi, että sä kulutat niin kuin itse siinä sen takia puhki, että ne on vähän mun mielestä tommosia opeteltavia asioita, että sun pitää niin kuin ruveta tuntea itse paremmin. Ja
Onko sulla siellä kiertueella jotain luottotyyppejä, kenen kanssa tykkää hengata tai käydä reinsää tai edes syömässä niistä pelaajista?
No kyllä tuossa niinku eurooppalaisiin tullut sen verran mukaan, niin ruotsalaisten kanssa on ollut mukava ja sitten muutama jenkki siihen tullut mukaan kanssa, että jos ollaan lounasta syömässä, niin mennään samaan pöytään, mutta ei tule sitten kyllä kentän ulkopuolella, ei tule paljon hengattua, että sielläkin kaikki asuu omissa oloissaan ja ei ole sitten ehkä, ja sitten totta kai kun tuossa on tuota perhettäkin mukana, niin siitä ehkä jäänyt vähän sen kautta sitten, ei ole tullut niinku enemmän hankittua. Viime vuonna tuli muutama hyväkin ystävä, mutta sinne kävi vähän huono, että kukaan heistä kuudesta pelaajasta ei uusinut korttia, että taas alkoi tänä vuonna vähän niin kuin kavereiden hakeminen uudestaan, niin se on vähän semmoista.
Ei vähän orpo ollut.
Niin, että tässä alkoi, mutta...
Taas ollaan.
Niin,
pystytkö sä mitenkään niin kuvailemaan tavallisen harrastajalle se... Niin kuin kenttien vaikeustasoa eroa, kun mennään, siirrytään vaikka Euroopan kiertueelta sinne PGA:lle. Niin kuin miten se, mä tiedän, että se voi olla ehkä hankala, mutta miten se käytännössä on erilaisia ne kentät niin kuin vaikeudeltaan?
No sitten kun mennään ihan noihin huippukenttiin isoimpiin kisoihin, niin sitten vaan lyödään niin kuin greenit koviksi. Että siitä se melkein tulee, että silloin kun puhutaan, että se 10 alle on voitto tulos tai vähän jopa sen niin kuin alapuolelle, niin... Et mun mielestä on se, että greenit on kovat. Sen jälkeen se muuttaa sen, sun pitää osua väyliin ja se lähipeli vaikeutuu, koska se pallo rullaa, sun pitää saada spinniä siihen palloon. Niin se kovuus on yllättävän iso, mitä ei sitten tajuta. Totta kai puhutaan aina pituudesta ja näistä, mutta kyllä se pääosin tulee siitä, että greenit on ihan pirun kovin.
No niin, mutta jäi toi pituus varmaan, kaikki lyö niin pitkälle nykyään loppupeleissä.
On, ja sitten kaikki on hyviä lyömään, vaikka se välillä jos rauta seiskaa, niin se on silti siinä niinku lipulla, jos se on pehmeä, se kriini. Se, kun se pysähtyy siihen, se ei tarvitse edes hallita sitä spinniä, vaan se pallo läsähtää siihen kriiniin, niin siitä tulee ne niinku isot alhaiset pöydimäärät. Mutta kyllä se niinku yleisesti, jos kriinit on kovat ja nopeat, niin ei se tarvitse oikeastaan muuta.
Kuinka monta palloa muuten sulla menee kierroksella, jos yhtään et hukkaa? Kuinka usein tulee vaihdettua?
No jos mulla on hyvä pallo, niin kyllä parhaimmat runnit menee yhdellä pallolla, että se on toimiva pallo. Että mä oon pitänyt sen aina, että välillä kun noita 10 alle rundeja ei tullut, niin on mennyt yhdellä pallolla. Että jos ei pogia tule, että pogin jälkeen lähtee pallo vaihtoon. Niin
ai, onko se semmoinen?
Mulla on vähän semmoinen, joo, pogin jälkeen lähtee, että jos niitä tulee, niin 9 palloa mulla on on päkissä aina uutena valmiina, että täytyy sen alle päättää.
Mutta sulla ei ole sellaista, kun jollakin kukkalaa jollain, että vähänkin pienikin naaru, mutta 3 väylää niin, ja sitten vaihtuu. Ja, tai jos vetää jollain vetkellä niin kovaa, että siihen tulee jotain naarmuja, niin ne vaihtaa heti. Eikö sulla ole sellaista? Sä kuitenkin lyöt varmaan aika kovaa.
Joo, kyllä se siis samanlaisia tulee, lähtee vähän pintaan irti siitä, mutta jos siihen on tullut 3 pöydin putkeen, niin ei mua haittaa yhtään, että siinä on pieni lohmo kyljessä, että ei muuta kuin 4 tulee, niin se näyttää tulosta olla, se riittää mulle, että ei väliä miltä pallo näyttää.
Vähän taikapölyisin
no, pallossa. No, pikkusen on joo, tämmöisiä uskoja.
Minkälainen varustetilanne sulla niinku muuten? On. Onko sulla minkälainen maila tai niinku diili?
Ei, ei mulla ei ole mitään. Että, mitäs mulla nyt sitten päkissä on? Mulla on titun vetsit, sitten mulla on pingin raudat, TaylorMadeiltä on puu 7 ja minidriveri ja sitten on titun driveri.
Niin.
Että se on niinku ihan ympäri ämpäri.
Joo, tosta mä oon niinku lukenutkin, että moni huippupelaaja tykkää, että saa itse tehdä sen, koska sitten se mahdollinen raha varustusta ei ole niin iso verrattuna siihen palkintorahaan, mitä voisi tulla. Niin aiotko sä pitää noin vai haluaisitko sä tehdä jonkun varustesopimuksen jonkun kanssa?
No kyllä mä tällä hetkellä olen vielä todennut, että ei itse asiassa kauheita kiinnostusta siihen ollut, että tekisin mitään sopimusta. Että mun mielestä miltään välinen valmistajalta ei tällä hetkellä ehkä löydy sitä niin kuin ihan kokonaisvaltaista 14 mailan pakettia plus pallo. Tietenkin se on niin. Se iso juttu. Ja sitten jos sieltä ruvetaan jättää niitä tiettyjä, jätetään driveri pois ja pallo pois, niin sitten se hinta taas tippuu niin paljon, että sitten mun mielestä on niin kuin, ei halua välttämättä sen takia, että lyödä sitä nimeä siihen paperiin.
No mitä jos pääsit mukaan semmoiseen projektiin, niin kuin mä käsitin, että Justin Rose, kun siirtyi McLarenin mailoihin, ja jos mä oikein ymmärsin, hän on mukana kehittämässä, mitä olisi semmoinen projekti, että tervetuloa kehittämään näitä Toyota-mailoja, tai en tiedä ihan sama mikä merkki, ei tarvitse automerkki,
niin.
Mutta alusta lähtien, niin se varmaan ehkä voisi olla erilainen.
No se voisi olla joo, että sitten totta kai varmasti kyllä mä uskon, että tässä Justin Rosekin on ihan hyvän alkusumman siitä saanut, että en mä usko, että se Jovikseen lähtenyt keittämään mailoa, että no en tiedä, mutta kai siinä vähän sekin on sitten, että mulla ei kauheasti kiinnostusta.
Eikö?
Ei niin kuin, että lähtee. Jotenkin musta tuntuu, että mä en niin kuin edes halua käyttää siihen niin kuin aikaa tämmöiseen. Mulla ei niin kuin mitään ajatusta, että mikä se teknologia niiden takana on ja että mitä sitä, mulla ei niin kuin oikein siihen annettava, että miten jotain lähtisi, että se pitäisi opetella niin paljon ja se ei ole ehkä itselle lähelle sydäntä, niin sitä kautta mä en ehkä usko, että mä en sitä tuohon niin kuin haluaisi.
Miten muuten niin kuin varusteet sitten, mitä pukee ihan päälleen, niin tämmöiseen? Niin mikä sulla on siihen se lähestyminen ja suhtautuminen?
No ei, se on totta kai tärkeä, koska niitä ne on koko ajan päällä ja sitten kelit vaihtelee, että nyt mä oon Stylon Greensin kanssa, on tästä Suomesta uusi vaatebrändi lähtenyt vetämään ja heidän kanssaan. Ja mun mielestä se on ollut taas kiva juttu, että siihen mulla on niin kuin paljon enemmän annettavaa erinäköisiin tilanteisiin, koska niitä on, mä oon paljon erilaisilla vaatteilla pelannut ja että mitkä on hyviä ja mitkä niissä on niin kuin olennaista sitten just, että siihen pystyy tekemään ja sitten heidän kanssaan on pystynyt tekemään tosi hyvän kollaasin taas niin kuin itselleen ja saamaan kaikki niin kuin mitat ja mallit kohdilleen, niin se on niin kuin ollut mielenkiintoista.
Joo, tästä tulee ihan ilmainen mainos heille, mutta mä hypistän sitä hupparia sellaista beikeä golfmessuilla ja sitten kun mä hypistän sitä, niin tuli semmoinen, että okei, tämä on tämän, se ei näyttänyt siltä, miltä se tuntui. Että se oli tietysti niin kuin paljon paremman tuntunut. Mä ajattelin näin ohut. Se oli hyvän tuntunen kyllä.
Joo, kyllä ei se, ne se ollut kyllä niin kuin hyviä. Ja totta kai sitten just, että niissäkin juuri pystytään siitä tekemään. On ohuempia tai paksumpia, että nekin on kaikki.
Mites sponsorointi? Miten sä suhtaudut siihen? Koska siis sä oot lajissa yksi maailman huipuista, PGA-voittaja, mutta sitten Suomessa tuntuu, että suomalaiselle tuulipuulle merkkaa enemmän, jos voittaa hiihdon maailmankapin osakilpailun. Se on vähän niin kuin ristiriitainen tilanne, tiedätkö, ainakin niin kuin sivusta seuraajana, että toi toinen on tässä ihan supervaikeassa lajissa yksi parhaista, ja sitten Suomessa arvostetaan kuitenkin jotain ihan muuta.
Niin, no se on vaan tämän maan sitten se juttu, ja golf on edelleen kuitenkin pieni, niin sitten kilpalajina niin kuin Suomessa. Et varmasti se on ja ei sitä näy telkkarissa. Et sekin on, että Yleltä tulee paljon hiihtoa ja tulee niin kuin näitä kanavilta, niin sitten vaan ihmiset seuraa ja suomalaiset tietyllä tapaa sinne on myös pärjännyt, että nyt on ehkä ollut sitten vähän näin heikompakin jaksoa. Että. Mutta ehkä niin. Se muuttuu, en tiedä.
Mut miten se vaikuttaa sitten sponssihommiin? Tuleeko Suomesta sulle paljon pyyntöjä, että tässä olisi tämä meidän kahvi tai tässä olisi tämä meidän kauppa tai mikä ikinä. Että onko se niin kuin sponsorimarkkinoilla, miten toi golf, miten sä oot kokenut Suomessa?
No mun mielestä on hyvä, koska sitten kuitenkin taas isot yritykset ja siellä taas sitten meillä niin kuin on paljon niin kuin ihmiset, jotka on päätäntävallassa, niin on taas sitten innokkaita golfareita. Että se on taas niin kuin mun lajille se bonus periaatteessa ja et haaste siinä on tietenkin, että suomalaiset kansainväliset yritykset, että mitkä on niinku menossa Suomesta ulkomaille, niin periaatteessa heihin pitäisi niinku päästä heillä olla sitä kiinnostusta. Varsinkin nyt vielä sitten, kun Amerikassa on, niin ehkä sinne pitää saada niinku niitä yrityksiä, joilla on lähdössä Suomesta. Et se on varmasti se haaste ja sitten, että nähdään, että miten niitä pystytään hyödyntämään mulla ja taas sitten myös yhteistyökumppaneille.
Miten sä valitset sun yhteistyökumppanin? Onko sulla joku semmoinen nyrkkisääntö, että tämän tyypin pitää olla tuntua, että se on hyvä fiilis hänen kanssaan vai onko se jotain?
No kyllä se ehdottomasti, mikä se brändi on ja mitä he tekee ja et kuuluuko se omiin arvoihin ja näin pitää tietenkin ehdottomasti käydä. Ja sitten kyllä mä oon aina halunnut sen niin, että mullekin on tullut niin kuin hyviä ystäviä mun yhteistyökumppaneista, niin se on taas heidän kanssaan kiva tehdä sitten, että sitten se ei ole aina niin tarkkaa se, että mitkä jotkut tietyt sopimukset on ja miten tehdään, että sitten voi tehdä sitten mieluusti vähän niin kuin ekstraakin taas, että ja sitten siihen tulee kaikkea muutakin, että silloin kun he tulee katsoa kisoja, niin ne tulee myös niin kuin ystävinä, että se on niin kuin aina makea juttu silleen.
Niin, että se ei tunnu enää silleen niin työltä sitten niin. Se yhteistyö. Joo, se olisi ollut niin kuin seuraava kysymys, niin nimenomaan, että tykkäätkö sä tehdä noita sponsoritilaisuukset, varmaan sopimuksessa on just jotain määritelty ja sitten jossain pitää vähän näkyäkin, mutta jos se on niin kuin, että ne on tuttuja, niin sitten se ei varmaan tunnu olekaan pahalta.
Ei, totta kai ei. Ne on aina makeita juttuja, että päästä tekemään. Ja joo, joskus ne voi olla sitten pakkopullaakin, mutta kyllä mä yleisesti semmoisessa hyvässä tilanteessa, että se on kuitenkin kiva juttu. Ja ne on hyvin suunniteltu, hyviä tapahtumia, mitä tehdään. Ja sitten vähän eksklusiivisia tapaamisia jossain ympäri maailmaa, niin ne on niin kuin hienoja juttuja. Ne on, niin on kiva tehdä.
Tuleeko sinulle ulkomaisilta yrityksiltä, tai kun sinä kuitenkin pelaat PGA, tuleeko sieltä mitään ehdotuksia niiltä firmoilta?
No ei ole tullut, että sinne pitäisi päästä paremmin ehdottomasti, että se on ollut vähän niin kuin negatiivinen tässä, että ei ole saatu oikein kansainvälistä näkökulmaa siihen kuitenkin. Ja varmasti siellä Amerikassakin ja eurooppalaisilla isoilla yrityksillä voisi olla kiinnostusta siihen niin kuin pitäisi päästä panostumaan paremmin.
Niin kuinka paljon olette sinun taustajoukkojen kanssa suunnitellut Sami Välimäen brändiä, koska sitten tietysti noihin isoihin firmoihin myydään se niin kuin brändi edellä aina on se golf-tulos, niin oletteko te suunnitellut, onko joku, että Sami Välimäki, millainen brändi Sami Välimäki on?
No varmaan on pieniä juttuja, mutta ei ehkä semmoista ihan suoranaista ehkä, että mullekin on ollut kuitenkaan ehkä vielä tärkeämpi sitten se urheilupuoli, että ehkä sekin näkyy myös siinä sitten, että sitä ehkä ajateltu niin isolla markkinoilla sitten niin kuin tehdä, ja se ei ole niin kuin ikinä ehkä kuulunut aina niihin omiin vahvuuksiin tai arvoihin kanssa sitten, että mä oon aina ehkä pelaajana sitten vienyt enemmän vaan sitten niin kuin sitä tulos edelleen, se on ollut itselle se niin kuin pääjuttu. Mutta voi olla, että se muuttuu tässä ja sitä lähdetään sitten viemään eteenpäin.
Mitä sä ajattelet sosiaalisen median tekemisestä? Koska sehän tietysti, jos on vaikka suosittu somessa, niin nostaa markkina-arvoa, jotain joku vaikka Brysonin YouTube tuohon noin esimerkiksi, niin mitä sä ajattelet tästä sosiaalisen median tekemisestä?
No, se on nykypäivää, että iso juttu, ja firmat paljon katsoo, että paljon kun on seuraajia ja mikä niissä on sitten, että ei ole ehkä itsellä ollut semmoinen niin kuin isoin juttu, että ehkä sitäkin pitäisi tehdä enemmän, mutta sitten siihen pitäisi löytää semmoinen niin kuin oma tyyli ja tapa, että sitä jaksaa myös tehdä sitten, että se on niin kuin, että kyllä mä sanoin, että Brysonikin tykkää siitä tehdä YouTubea, että vaikka se on varmasti hänelle tuottoisaakin, mutta kyllä mä uskon, että hän sitä tykkää, koska muuten se on niin raskasta ja kuinka paljon siihenkin aikaa menee tehdä YouTube-videoita ja niitä pitäisi tulla kuitenkin joka viikko yksi tai kaksi, niin se on käytännössä koko ajan se kamera siinä, niin sitten pitää miettiä niitä, että mikä se oma juttu, että vaikuttaako se peliin negatiivista vai positiivista. Siinäkin voi olla niitä, että hänellekin se voi olla positiivinen juttu, että hän pääsee vähän irti jostain jutusta.
Niin.
Tai sitten taas, että onko se jollekin tosi negatiivinen juttu, että se käyttää tosi paljon aikaa, mistä se ei välttämättä niin tykkää.
Saako Bryson edes lyödä golfpalloa ilman, että kukaan kuvaa sitä?
Ei, parantaa sitä peliä, että on riittävästi kameroita.
Niin, ja tietysti se ei tunnu luonnoiselta se, että hei, täällä mä nyt oon, että tässä mä nyt lepäilen ja ajatuksia kisasta ja tässä on mun lounas, niin eihän se, niin kuin, jos on pakotettua, niin eihän sitten tule yhtään mitään. Se on miinusmerkkinen juttu silloin.
Niin, monesti se valitettavasti näin menee. Sitten se jää vaan, sit, kun, jos varsinkin, että totta kai itsekin ehkä vähän semmoinen somen käyttäjä, että sitten kun menee hyvin, niin sitä on kiva päivittää, mutta sitten jos menee vähän huonosti, niin se jääkin, ja juuri tämmöistä jutut on vähän siinä sitten. Että,
no, että, päällä liimattuja niin. Sitten myöskin, joo, nimenomaan. Se, mitä nuoriso tai moni seuraa, on vaan nuoriso, ihan kaikki. Niin kuin esimerkiksi YouTube on tullut tosi paljon tuohon golfiin, ja niin kuin YouTube-golfareita. Tuntuu, että jonkun haave on ollut vaan seuraava Grant Horvat. Eikä seuraava PGA-pelaaja. Sitten välillä muokki tuu somessa vastaan, että kumpi olisi mieluummin. PGA:lla ei ikinä voittoa, mutta pelaat siellä joku 10 vuotta, vai Grant Hormat. Niin minä olen katsonut vastauksen, niin jengi laittaa, että no mä olisin mieluummin Grantti. Että se on hyvää elämää. Et mitä sä ajattelet tästä YouTube-golfarista? Seuraat sä näitä?
No mä en ole välillä yrittänyt, mutta sitten kun ne tekee puolentoista tunnin videoita, niin mä en jaksa niin kuin 5 minuuttia. Se on niin kuin ne lyö ensimmäiset huonot drivit ja sitten sen jälkeen siellä puskassa neppailla menee ja mä en niin kuin jaksa katsoa sitä. Että sitten kun sitä vielä ajatellaan, että olisi niin kuin hyvää golfia, niin en mä pysty seuraamaan sitä. Se ei vaan niin kuin mulle itselle se juttu ei lähde. Se, kun tuossa näkee päivittäin maailman parhaita pelaajia, miten sitä, niin se kuuluisi lyödä, miten tehdään ja sitten sä katselet sitä, kun siellä käydään koluaan kaikki puskat ja vesiesteet, niin sitten se ei vaan niin kuin, ei millään tavalla, ei kiinnosta.
No, siis on aika samaistuttavampaa mulle kuin sulle se siellä puskassa oleminen.
Niin, mä sitä yrittänyt, mutta ei se vaan niin kuin itselle. Että periaatteessa Bryson on ollut semmoista, mitä mä niin kuin on kattanut just näitä, mä enellä on mitä nämä alle 50.
Joo, Great 50. Niin, ja sitten niin, jotain tunnettuja
niin,
ihmisiä.
Ja sitten kun niissäkin on ollut sitten niinku oikeasti hyviä pelaajiakin, niin sitä on niinku mielenkiintoista katsoa. Mutta sitten just, että ei niitäkin paljon oltu kyllä.
Niin, ei mitään semmoisia, että jos olisi vaikka joku kenttä, missä et ole pelannut ja siellä on joku tehnyt sen YouTube-videon, niin voisiko kenttään tutustua silloin?
Ei.
Niin, siinä käy samalla. Sä tutustut kenttään niin, sitten, kun sä oot siellä.
Se on vähän joo. Ja se on ollut aina tapa vähän, että siellä paikan päällä sitten, että ei siellä netistä kauheasti sitä infoista kuitenkaan saa. Ja sitten kun se vaikuttaa niin paljon just, missä kunnossa kenttä on, että se on voinut olla, viime vuonna just puhuttiin tuossa aikaisemmin, että on kovat greenit ja vaikeat raffit, niin se voi taas seuraavan vuonna, siellä voi olla, että viikko ennen on satanut koko ajan ja yhtäkkiä se on pehmeä, niin se muuttuu taas ihan täysin. Viime vuonna voi olla voittulos 10 alle, sitten se onkin 25 alle. Niin mun mielestä se muuttaa sitä niin paljon, että periaatteessa et kauheasti pysty sitä niin kuin edes opiskelemaan.
Hei, Sami Välimäki, kiitos sun ajasta.
Kiitos.
Golfseuroihin rekisteröityneitä golfin harrastajia on Suomessa kaikkiaan jo yli 160 000. Ja suosio kasvaa vaan, etenkin nuorten keskuudessa. Mutta kun listataan Suomen suosituimpia urheilijoita, siellä ei kotimaiset golfhuiput pärjää. Tämän tutkimuksen tekee vuosittain Sponsor Insight, ja heidän tutkimusjohtajansa Klaus Virkkunen avaa pian syytä täällä. Klaus kertoo myös, mitä suomalaisten golfhuippujen pitäisi tehdä, jotta he nousisivat koko kansan huulille, ja mitä urheiluvedonlyönnin vapautuminen voi merkitä koko golf-alalle. Sponsor Insightin tutkimusjohtaja Klaus Virkkunen, kerro heti alkuun, että mitä te teette?
Me tehdään sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin tutkimuksia, eli me autetaan yrityksiä ja oikeudenomistajia löytämään toisensa ja toteamaan yhteistyön teho eri tavoin.
Ja sitten yksi, mistä varsinkin te olette tunnettuja, niin teette tämän listauksen. Suomen suosituimmat urheilijat nousee aina iltapäivälehtiin.
Se on osoittautunut parhaimmaksi tavaksi päästä julkisuuteen.
Ja siihen mennään kyllä myöhemmin. Katsotaan vähän listaa. Mutta tämmöinen kysymys heti kärkeen. Kun sä oot tuossa niin ihan hands on, sä tiedät tämän homman, niin arvostaako suomalaiset urheiluseuraajat golfia lajina?
Lajin tuntevat ehdottomasti, ja sen golf-kohderyhmä on Suomessa yllättävän iso, että meillä on yli 600 000 suomalaista aikuista, jotka on kiinnostuneita golfista. Pelaajia toki vähän vähemmän, mutta niitäkin tosi paljon. Golf toki lajina semmoinen, että täysin ulkopuolelta tuleva, niin edelleen ehkä ajattelee vanhan stereotypioiden kautta. Mut mun näkemyksen mukaan niin hyvin suuri osa urheiluseuraavista kyllä ymmärtää, millaisista lajista ja millaisista vaikeustasoista puhutaan sitten, kun ollaan huipulla.
Miten jos vertaa muihin lajeihin suomalaisille? Kuinka kiinnostavaa golf on? Mehän ollaan vähän tästä hiihtokansaa, me ollaan formulakansaa, keihääheittokansaa.
Golf on kasvanut aika hyvin viime vuosina. Me mitataan semmoista 65 lajia vuositasolla, että millä tasoilla ne kohderyhmien koot menee ja kuinka moni suomalainen sanoo, että kiinnostaa tai seuraa. Ja golf on pyörinyt siinä 16%, tarkoittaa sitä 600 000 aikuista, mut sillä ollaan niin kuin keskivaiheilla tuolla lajilistoilla. Mutta golf tietenkin lajina on myös semmoinen, joka on hyvin niin kuin harrastajien intohimoinen laji. Eli puhun myös omasta kokemuksesta. Eli se lajin seuraaminen ei ole se ainoa juttu, niin kuin esimerkiksi aika harva heittää keihästä vapaa-ajallaan, mutta niin golfaneista niin valtaosa myös pelaa itse, ainakin jollain tasolla, ja sitä kautta niin silloin vahvoja erityispiirteitä, hyvin niin kuin intohimoinen porukka.
Ihan mielenkiintoinen, joo, ihan totta, myös harva heittää keihästä, harva ajaa formula-autoa ja kaikki ei myöskään hiihdä. Mutta onko golfin seuraajissa sitten semmoista, jotka niin kuin harrastaa, mutta ehkä ei niin kuin hajua ole siitä maailman huipusta, ei kato ehkä Suomen pelaajien tuloksiakaan, vaan nimenomaan se tulee sen harrastuksen kautta, että kunhan itse pääsee kentälle.
On ehdottomasti. On ihan tarkkoja lukuja, me ei olla tuosta viime aikoina katsottu, mutta noin kolmasosa harrastajista on sellaisia, jotka ei välttämättä seuraa lainkaan kilpagolfia. Toinen kolmasosa sellaisia, jotka seuraa silloin tällöin, ja totta kai siinä vaiheessa, kun suomalaisia nostetaan esille ja pärjää maailmalla, niin silloin kiinnostuu koko kohderyhmä. Ja sitten on se viimeinen kolmasosa, joka seuraa hyvinkin tiiviisti sitten lajia.
Sponsoroinnin ja golfin suhde on mun mielestä aika mielenkiintoinen, koska yleensä näppituntumalla se sponsorointi koskettaa vaan tämmöisiä high class brändejä. Vaikka se on kasvava massalaji, harrastajia tulee paljon, niin yleensä kun sponsoreita, näkyy sponsoreiden logoja, niin siellä on Rolexia ja tota muita tämmöisiä kalliita automerkkejä. Onko mun huomio aivan oikea?
On täysin oikea, että huippugolfissa varsinkin se keskittyy tietyille toimialoille, joiden kohderyhmät on hyvin toimeentulevia tai myyvät jotain hyvin toimeentuleville. Ja se on ehkä ihan loogistakin ajatellen se ison maailman kohderyhmää, mutta sitten kun tullaan niin kuin suomalaiseen golfsponsorointiin, joka taas on ihan eri maailmaansa, että ollaan niin kuin ruohonjuuritasolla, niin sitten jos tarkastellaan vaikka hyvää työtä tekevien golfkenttien kumppanilistauksia, niin toki sielläkin löytyy niitä premium-brändejä, mutta sitten siellä on paljon muutakin. Eli palvelualan brändejä ja ihan jo niin kuin päivittäistavarakauppabrändejä enemmän ja enemmän. Ja se on ihan järkevääkin, koska jos nuoret miehet on se kasvavin ryhmä golf-harrastajissa ja golfia seuraavissa, niin luulisi, että sponsorit seuraa perässä.
Niin, ei kaikilla ole varmasti varaa ajaa Lexuksella, mutta niillä on varaa ostaa pirkkatuotteita kaupasta.
Esimerkkinä. Ja sitten toinen on tietenkin se, että tosi moni kuluttajabrändikin, niin siis omien tapahtumien järjestäminen on tosi suosittu tapa hyödyntää golfia yritysmaailmassa, koska välttämättä se, että kiinnitytään niin kuin yhteen paikkaan vuodeksi tai pariksi kerrallaan tai ollaan jonkun tietyn urheilijan tai ehkä jopa lajiliiton kanssa näissä kilpailuissa mukana, niin ei ole aina se paras tapa. Et joillekin se paras tapa voi olla, että järjestetään tapahtuma jossain ja kutsutaan sinne ne ihmiset, jotka halutaan paikalle.
Mielenkiintoinen pointti, että nimenomaan tehdään siitä tapahtumasta oman näköinen sitten myöskin ja saadaan ne ihmiset paikalle, kenen halutaan edustavan heidän brändiään.
Helpoin tapa saada ihminen vastaamaan sähköpostiin nykyään on aloittamalla se otsikko sanalla golf.
Onko tämä omasta kokemuksesta?
Tämä on enemmän B2B-puolella toki, mutta siis kyllä se totta on, että jos se niin kuin oma intohimo sekoittuu siihen niin kuin työpäivään, niin kyllä se helpottaa elämää.
Niin, usein golfiahan firmat panostaa myöskin senkin takia, että firmojen päättäjät tykkää lajista ja se ohjaa heitä ehkä vähän sitten sokeastikin välillä.
Omat intressit on edelleenkin 50% melkein kaikista sponsorointipäätöksistä, eikä siinä mitään vikaa ole, kunhan se toinen 50% perustuu sitten liiketoimintaan ja varsinkin isommissa yrityksissä. Mutta totta kai kaikessa tekemisessä, niin jos pystytään kutsumaan ihmisiä tilanteessa, jossa he viihtyy parhaiten, niin kaikki muu kanssakäynti helpottuu. Eli siihenkin niin kuin golf-tapahtuma on todella hyvä. Ja vaikka ei olisikaan lajissa niin hurahtanut, että jos oma elämän esimerkkejä, että jos itse pelaa 25 kierrosta vuodessa, mä oon erittäin tyytyväinen ja sitten kutsutaan kavereita tai yrityskumppaneita, jotka pelaa 150 kierrosta vuodessa, niin sillä ei ole väliä. Me voidaan mennä kuitenkin samalle kierrokselle. Se ei välttämättä ole ihan kaikessa niin, että mä lähtisin niiden kanssa tennistä pelaamaan.
Niin, totta.
Tulisi niin sanotusti turpaa.
Niin golf on helppo siinä mielessä, että kaikki voi kaiken tasossa, että voi pelata kimpassa.
Just näin.
Te teitte tosiaan listauksen Suomen suosituimmista urheilijoista ja teette sen vuosittain. Mutta tuoreimmassa listauksessa, minkä mä sain käsin, niin Suomen kaikkiaikojen paras pelaaja Sami Välimäki, PGA-voittaja, ei ollut listoilla. Miksi?
Ei ollut top-listoilla, ei. Että siellähän on urheilija, jota on todella paljon. Ja tämä on tämmöinen haaste meillekin, että miten saadaan mahdollisimman kattava ja oikeudenmukainen lista urheilijoita. Me itse asiassa mittautetaan kahta urheilijalistaa, eli meillä on yksilöurheilijat ja joukkueurheilijat erikseen. Joukkueurheilijoista Lauri Markkanen on ykkönen ja sitten liuta jääkiekkoilijoita ja Teemu Pukki seuraavina yksilöurheilijoista, niin totta kai isot lajit, yksilölajit, perinteiset yksilölajit nousee näissä isoissa kohderyhmissä, eli yleisurheiluhiihto. Samaan aikaan me ei mitata lopettaneita urheilijoita, eli jos meillä olisikin Mira Ikkönen ja Mika Häkkinen ja Jari Litmanen vielä mukana listoilla, Teemu Selänne vastaaviin, niin ne olisi top 10 aina. Mut golf on laji, jossa olisi yksilöurheilija, siis todella vaikea nousta top 10. Et Sami Välimäki on kyllä listoilla ja 6% suomalaisista sanoo, että seuraa hänen tekemisiään ja heistä iso osa myös fanittaa häntä mitä todennäköisimmin, mutta tuossa niin kuin kilpailupuristuksessa, niin ei, pitää tapahtua jotain poikkeuksellista. Ja nythän PGA-voitto on, me tiedetään golf niin kuin ihmisenä, että PGA-voitto on poikkeuksellinen, mutta niin raakaa se vaan on tässä niin kuin urheilumaailmassa, että se ei ole niin iso juttu tarpeeksi monelle, että se nostaisi hänet esimerkiksi top 10. Vaikka mun mielestä niin kyllä pitäisi.
Mikä voisi olla sitten tarpeeksi iso juttu, joka voisi nostaa Sami Välimäen top 10 tässä suosituimmissa? Tuossa vuoden urheilijaäänestyksessä hän oli sitten siellä kärkilistoja, että toimittajat arvosti sitä. Mutta entäs kansan silmissä? Mikä voisi olla niin poikkeuksellista vai onko sellaista edes golfissa?
On ehdottomasti pitkä, niin kuin pitkäaikainen. Esimerkiksi Mikko Ilonen aikoinaan niin oli hyvin korkealla, että hän pärjäsi pitkään hyvin. Ei tarvinnut, välttämättä ei tarvitse voittaa. Että kyllähän niin urheiluseuraavat ymmärtää sen raadollisuuden poikkeuksena tietenkin ne, jotka hyppää mukaan sitten vasta niin kuin arvokisojen finaalivaiheessa. Niin he eivät ehkä välttämättä, mutta niin kuin normi urheiluseura ymmärtää, kuinka vaikeaa yhden golfturnauksen voittaminen on. Mutta sanotaan näin, että semmoinen pidempiaikainen menestys ja sitten jackpotti hänelle oli sitten totta kai niin kuin menestyminen olympialaisissa. Ota olympiamitali Suomessa, niin sitten on niin kuin taattua.
Hyvä pointti toi olympialaiset, koska siis golfissahan olympiakultamitali ei ole se kaikista arvokkain ykkössiä.
Ei. Et toki, okei, jos kävisi niin, että voittaisi jonkun mastersin, niin ilman muuta näkyisi. Mutta sitten jos halutaan koko Suomen suosio, niin ota olympiamitali. Et tarvitse edes kultaa, pronssi riittää.
No joo, se on huomattu varsinkin, koska meillä ei ole ollut niitä olympiakultamitaleista. Mä en nyt osaa ulkoa sanoa, että kuinka monta vuotta siitä on jo.
Ei puhuta siitä.
Mutta tässä on niin mielenkiintoista, tässä listauksessakin on niin esimerkiksi Alisa Vainio, joka on ollut MM-maratonilla, oli parhaana eurooppalaisella 5. sensaatio, juossut sen jälkeen tosi huikeita aikoja. Ja hän on näkynyt mediassa enemmän. Hän on noussut raketin lailla tonne, kyllä, vaikka ei maratoni varmasti. Kuinka moni suomalaista ikinä olisi kattonut kokonaisen maratonlähetyksen? Hyvin harva.
Varmaan 2006, kun tuli EM-kultaa.
No ehkä silloin viimeksi. Ja nyt seuraavissa EM-kisoissa katsotaan Alisa Vainio, joka on meidän, suurimpia suosikkeja. Juurikin näin.
Ja sitten yleisurheilu toki on ollut niin kuin meidänkin lajilistauksessa siellä 2, niin kuin 15 vuotta. Ja niin kuin todella suosittu laji seurata suomalaisten keskuudessa ja paljon eri urheilijoita mukana, niin kyllä se niin kuin auttaa yksittäistä urheilijaakin, kun siellä on nostetta niin kuin eri puolilta.
Ja toi on muuten mielenkiintoinen yleisurheilusta esimerkki Noora-Lotta Nesiri, joka on suosittu sosiaalisessa mediassa ja hänen tekemisensä nousee otsikoihin, mutta osaako kukaan ulkoa sanoa, mikä on hänen suurin saavutuksensa edes yleisurheilussa ja 110 metrin aidoissa? Että tätä mä niin kuin vähän haen, että onko kyse persoonista vai onko se lajikohtaista? Jos me mietitään vaikka sitä Sami Välimäkeä, niin onko se sitä persoonasta kiinni vai lajista enemmän, että suomalaiset ei nosta tämmöisessä listauksessa kärkeä?
No varmaan, jos hän jatkaa nykyisiä otteitaan, niin tulee nousemaan pommin varmasti listalla joka vuosi. Sitten totta kai niin kuin tietyn tyyppiset persoonat puhuttelee enemmän suomalaisia. Sitten golfilla on kuitenkin lajina semmoinen taakka, että osa urheiluseuraavista ei tule ikinä arvostamaan tai kiinnostumaan lajista sillä tavalla, että se nousisi esimerkiksi nykyisten top-lajien joukkoon, koska se on vaan, tai en sano ikinä, mutta sanon, että todennäköisemmin ainakin lähivuosina ei tule nousemaan samalle tasolle lajina kuin nämä meidän top-10-lajit. Mut yksittäinen urheileva persoona voi kyllä nostaa itsensä tosi korkealle, vaan olemalla, no totta kai oma itsensä, pärjäämällä hyvin ja sitten myös olemalla niin kuin positiivisesti esillä. Et ennenhän fanitettiin sitä, kun joku oli hiljaa ja käveli kameralta pois, mutta nyt se on kyllä päinvastoin.
Onko sulla esimerkkiä muuten heittää tähän, että kuka voisi olla semmoinen, että olemalla oma itsensä, joka on sillä persoonalla nimenomaan tehnyt ton jutun?
No mun mielestä, vaikka nyt puhutaan isojen lajien ihmiset, meillä on sekä Noora-Lotta Nesiri että Patrick Laine ollut aika korkealla aina listoilla. Ja varsinkin no Patrick Laine on ollut tosi vaikeata urheilullisesti. Mm. Eli sitä kautta niin siellä on niin paljon osaavia lätkäpelaajia tässä maassa, että sen suosio ei selity sillä, vaan enemmänkin sillä, että hänen persoonansa on kiinnostunut hänen tekemisensä, avoimuutensa siinä vaiheessa, kun on ollut tosi vaikeaa myös mielenterveydellisesti ja pystynyt puhumaan hyvin avoimesti näistä asioista, niin vaikuttaa ihan suoraan. Noora-Lotta Nesirin samalla lailla vaikeita loukkaantumisia on ollut vaikeita jaksoja, aina puhunut niistä avoimesti. Niin vaikka ne on ollut aika syviäkin niin kuin matalia kohtia urheiluuralla, niin silti pystynyt niin kuin pysymään ihmisten mielessä positiivisella tavalla. Joka tietenkin auttaa varsinkin yleisurheilupuolella, niin se varmasti kumppanuuksienkin kanssa. Mutta eihän sen takia ole ollut esillä, vaan hän on halunnut tuoda näitä vaikeuksia esiin.
Mm. Toi on niin kuin mielenkiintoinen kulma. Esimerkiksi Sami Välimäelle on tullut jälkikasvua, joka on sitten varmaan monen silmissä myös tietyllä tavalla tuonut häntä samaistuttavammaksi, että ai, että sekin elää sitä pienlapsiarkea. Niin tämmöinen varmasti ja jälkikasvu varmasti aina, ei pelkästään Sami Välimäen tapauksessa, mutta hänelläkin varmasti tuo yleisöä lähemmäksi häntä ja samaistuttavuutta sitä tuo lisää, vaikka hän itsessään persoona ei ole avautunut.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ja ei se mun mielestä niin sen urheilijan ei sen tarvitse niin kuin, hänen tarvitse kaikkea kertoa kaikille, ei pidäkään. Että se yksityisyys on tosi tärkeä osa sitä, että pysyy kasassa niin sanotusti, mutta se, että on tarpeeksi samastuttavia asioita, toi oli tosi hyvä pointti. En ollut tullut ajatelleeksikaan, että et toikin totta kai vaikuttaa, että et tulee asioita, että hei, et tavallinen kuolevainen. Ja just tämmöiset, kun on hankalaa. Golfissa toki niin kuin kanssa niin kuin kuvamaailma tekee sen, että jos halutaan niin kuin räväkämpää esille tuloa, niin se pitäisi tehdä jostain muualla kuin golfkentällä, koska ne kuvat sieltä, varsinkin PGA-tuurilta, niin ne on aika niin kuin täydellisiä.
Niin, no siellä on jokainen puska, se on täydellisesti leikattu, kaikki on ihan mallilla, ei ole mitään likatahra. Toi on hyvä pointti, josta me päästään sitten someen, että siellä sä voit näyttää erilaisia puolia itsestäsi. Ja somen merkitys varmasti, ei ainoastaan Sami Välimäelle, vaan muillekin huipulle, on super tärkeä, jos haluaa sitä persoonaa luoda.
Joo, kyllä se auttaa. Sitten se, niin kuin nykyajassa tiedetään, niin sen oman sosiaalisen median hyöty on se, että sitä pystyy myös hallitsemaan. Eli sinne pystyy tuottamaan sitä sisältöä, jota haluaakin näyttää. Ja pystyy niin kuin ohittamaan sen ehkä, että jos on ennakkoluuloja vaikka lajiin liittyen jossain tietyssä mediassa, niin sitä kautta pystyy tuomaan, että hei, kun ei tämä, niin kuin, tämä on aika kovaa hommaa ihan oikeasti, että viikko, mitä en lukenut siitä arjesta, niin ei se helpolla tule se menestys siellä. Niin se niin kuin omien sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen, sehän on ollut ihan huikea juttu urheilijoille ja muillekin vaikuttajille totta kai.
Suomalaiset huippupelaajat ei mun mielestä vaan sitä tee kauheasti. Ja tästä mä oon myöskin niin kuin juttelin Oliver Lindelin kanssa esimerkiksi, tulee toisessa jaksossa ilmi. Hän on sitä miettinyt, mutta ei aina riitä ehkä ihan energiaa, kun nimenomaan toi, mitä sä sanoit, se arki on aika rajua kuitenkin, mutta sitäkin olisi ehkä varmaan hyvä näyttää, niin ihmiset ymmärtäisi, että tämä on oikeasti tuolla huipulla tosi raaka laji ja vaatii tosi paljon töitä.
Mä näkisin, että se olisi hyödyttäisi lajia tosi paljon, koska niin kuin ne urheiluotsikot kuitenkin keskittyy siihen voittamiseen tai kun on mennyt hyvin. No Oliver Lindell viime viikolla ihan huikea kierros ja sillä mentiin niin kuin varmistukorttiensa. Ensi kaudelle, eikö niin?
Joo, kyllä. Joo, kyllä.
Mutta totta kai se, että mitä kaikkea se on vaatinut ja kuinka paljon istutaan yksin lentokentillä ja kuinka paljon, niin kuin, että glamuri on tosi kaukana näistä niin kuin purtajista siellä. Että totta kai se ihan huippu vetää sitten omalla tyylillään. Mutta se, mitä iso yleisö ei näe, niin se mun mielestä kannattaa kyllä tuoda esille.
Niin, noi behind the scenes jutut on varmaan todella kiinnostavia laji kuin laji, mutta golfista olisi erityisesti, koska niitä ei ole kauheasti tarjolla.
Ei munkaan mielestä, ei niin kuin tosi harvoin tulee vastaan. Ja totta kai mä veikkaan, että siinä on tosi paljon, että kun se keskittyminen on käytännössä, se on viikon keskittyä putkeen. Ja sitten on yksi hetki ulospuhallus ja sitten pitäisi aika nopeasti uudelleen, niin siinä pitäisi olla joku muu jeesaamassa.
Siinä pitäisi käytännössä olla kokonaan oma ihminen palkattu siihen, mutta sekin on se taas ylimääräinen kustannus.
Just näin.
Toisaalta se voisi sitten myöhemmin tuoda sen ison potin.
Joo, just näin. Ja sitten jos ajatellaan nyt niin kuin ammattigolfareita suomalaisia, niin Jaspo mennään niin kuin linkki sponsorointiin, niin kyllähän se niin kuin KV-markkina, sillä kannattaa olla fokuksessa. Että aika harva suomalainen yritys kuitenkaan on siinä tilanteessa, että ne pystyisi riittävästi panostaa, ellei niillä ole kansainvälisyys niin kuin hakusessa.
Niin miten sä muuten neuvoisit, jos joku Suomen huippupelaajista tai sinne tavoitteella aloittaisi tuommoisen somebrändäyksen ja rupeisi tekemään sitä, niin suosittelisitko sä, että tekee englanniksi?
Ehdottomasti. Siis, koska jos ajatellaan niin kuin nuorta kuluttajakuntaa, niin englanti ei ole nykyään hirveän iso ongelma. Niin kuin somen seuraamissa se tulee jo sieltä alkupäästä. Ja sitten somessa on se toinen hyvä puoli, että kaikkea voi testata. Mm. Että jos joku ei toimi, niin vaihda heti. Että niin kun ei tarvii miettiä, että ei tarvii olla valmis produktio. Vai saman päivän aikana voi tehdä vaikka 3 kieliversio ja katsoa, että onko siinä väliä.
Niin, josta voi tekstittää.
Kyllä. Niin ei se niin kuin nykytyökaluilla, niin mä lähtisin vaan tosi, niin kuin totta kai omien mukavuusalueiden kautta, niin lähtisin kyllä kokeilemaan ihan ronskisti, että mikä toimii. Tämä, niin kuin, että lätkäjengit varsinkin Suomessa, niin on tosi vahvasti tämä behind the scenes tapa. Niin sehän on koko oikeastaan niiden sen pelipäivän juttu. Ja välipäivän juttu, että näin mennään, että tuolta tullaan hallille ja ne on otettu sieltä isosta maailmasta. Ja se niin kuin ilmiselvästi ihmiset tykkää niistä, koska ne toimii. Niin mä niin kuin, kyllä mä siihen menisin.
Muissakin jaksoissa mä oon puhunut Bryson DeChambeaun YouTubesta ja hänen sometekemisestä. Onko sulla mitään tatsia siihen, että mitä sä siitä pidät?
No mulla on, niin kuin, mulla on aika pintapuolinen kuva hänen tekemisestään, aika ristiriitainen persona. Mutta mitä mä oon ymmärtänyt lukemalla englanninkielistä kirjallisuutta aiheeseen liittyen, niin se toimii hänen tapauksessaan aika hyvin. Kyllä. Eli se provosoiva tyyli ja se niin kuin haastaminen, niin se hänen fanikuntansa niin diggaa siitä. Niin sit, miksi lopettaa? Mutta totta kai nyt on vähän vedenjakajalla, jos on ymmärtänyt tämän yhden kiertueen. Mutta se on sitten
eri tarina, juurikin näin. Mutta tuosta somesta vielä, että se mikä sitten trendaa somessa on kokonaan ihan omat YouTube-golfarit, jotka tekee vain YouTubea. Löytyy isoja nimiä, Grant Horvat, Rick Shields, Good Golf ja tämän tyyliset.
Joo, ja sehän on niinku jännä juttu, koska niiden ei tarvitse voittaa mitään.
Niin.
Mut noinhan se menee, että viihde edellä. Että kyllähän se niinku nykyään vaan toimii niin. Että oli tosta, että me ollaan formulakansaa, niin se on jännä juttu, että formuloiden suosio on hyytynyt yli 45-vuotiaissa. Että aikaisemmin, kun me katsottiin, kun Mika Häkkinen veti tuplamestaruudet, niin 1,5 miljoonaa katsoi Maikkarilta suoraa lähetystä. Ja nyt niin kun suosio on hiipunut siinä vanhassa ydinkunnassa, mutta alle 30-vuotiaat miehet ja naiset rankkaa formulat sinne top 5, mutta eihän ne niitä kisoja kato alusta loppuun. Ne seuraa somesta niistä tähtiä. Siitä on tehty niinku viihdettä. Ne katsoo Netflixissä niitä dokkareita niistä kuskeista ja siitä kiertueesta. Ja sitä kautta niin formula on aika vahva asema nuorissa, mikä on niinku kääntynyt ihan päälailleen niinku ainakin Suomessa.
Niin, golfiin tuli sitten samantyylinen Full Swing-sarja Netflixiin.
Kyllä, joo.
Joka on monelle se ehkä se lähin kosketus huippugolfiin.
Joo, mutta se on mun mielestä ihan loistava tapa. Siis tommoinen yhteistyö ja totta kai niin kuin ison maailman juttuja, mutta miksei voisi tehdä pienemmässäkin mittakaavassa ja yksittäisen urheilijan osalta. Ja siinähän se sosiaalinen media ja YouTube niin toimii kuin häkä.
Niin, tästä mitä sanoisit ilmaisesta ideasta Sami Välmäästä YouTubeen dokumenttisarja Behind the Scenes-tyyliin?
Toimis. Ja sitten kun se pystyy, miksei hänkin voisi hänkin opettaa se, eikö sillä ole serkku, joka pelaa vähän jääkiekkoa jossain?
NHL:ssä. Juuso Välimäki.
Osaako pelata golfia vielä? Veikkaan, että osaa, näyttäisi olevan aika monikykytalentteja ne Välimäki. Mutta joka tapauksessa, että siihen niinku pystyy sitten tekemään, totta kai taas ajan puitteissa, mutta niinku, mitä vaan. Mutta kyllä niinku, mä näkisin, että se niinku rososuus kyllä niinku jeesaa siinä, koska sitähän ne, sen takia ihan some räjähti, että siellä pystyy niin kuin näyttämään asioita, joita on aina näytetty.
Niin, ja ei kiiltokuvajuttuja nimenomaan.
Niin.
Mites sitten urheiluvedonlyönnin vapautuminen? Mitä se mahdollisesti voi merkitä suomalaisille huippugolf-pelaajille?
Kyllähän se ainakin tekee sen, että he pystyy toimimaan myös Suomessa sen kumppanuuksien kanssa. Et ihan varmasti niin Suomen huippugolfarit kiinnostaa tosi paljon myös niin kuin Suomi-kontekstissa näitä brändejä, jotka tänne tulee sen avautuvan lisenssimarkkinan myötä. Eli kyllä se niin kuin piristysruiskeen tuo. Sitten ihan varmasti tuo niille golfkentille piristysruiskeen, jotka osaa pelata korttinsa oikein, koska taas tullaan näihin, että golf-tapahtumat on aivan huikea tapa saada ihmisiä kohtaamaan niin, että harvoin siellä ollaan huonolla tuulella, vaikka se kierros on mennyt päin honkia, niin sitten 5 minuuttia sen jälkeen, kun jutellaan klubitalolla ja syödään ja naureskellaan, niin se menee ohi niin samalla lailla. Et golf, mä näen kyllä, että golf tulee olla yksi voittajista siinä uudistuksessa.
Okei, mä oon jotenkin ajatellut, että se on perinteinen jääkiekko, ehkäpä jopa jalkapallo, vähän yleisurheilun ralli, mutta sä sanoit, että golfkin. Minkä takia golf?
Just sen takia, että siellä pystyy hyödyntämään niitä tapahtumia niin laajasti. Että sulla on, jos sä oot vaikka golfkentän yhteistyökumppani, niin aika monta tapahtumaa pystyt vuoden aikana sinne tekemään. Ja taas niin kuin vedonlyönti ja golf-kohderyhmä osuu aika hyvin yhteen, varsinkin nuoremmissa kohderyhmissä. Sitten jos siellä puhutaan niin kuin 20-50-vuotiaista miehistä tai 20-40-vuotiaista miehistä, se kasvavin kohderyhmä, niin ne on tosi mielenkiintoisia taas näille vedonlyönti- ja kasinobrändeille. Että se on ihan varma, että se tulee ottaa. Totta kai suurimmat panostukset jo määrällisesti seurojen määrästä riippuen menee palloilulajeihin ja vastaaviin, koska ne on niin kuin määrällisesti isoimmat. Mut niin kuin, kyllä mä näen, että golf tulee olemaan yksi niistä, joka pystyy hyötymään tästä, kunhan se toteutetaan oikein. Urheilusponsoroinnissa muutenkin ollut vähän trendi nyt tällä hetkellä se, että isot kasvaa nopeasti tai kasvattaa nopeasti myyntiään ja sitten pienemmillä on vähän vaikeampaa. Mutta tässä tapauksessa mä lasken golfin sinne vähän niin kuin voittajapuolelle.
Mutta jotenkin voisi ajatella, että jos jollakin huippupelaajalla tai joka on nousemassa ehkä jostain Challenge Tourilta tai menossa Challenge Tourille ja luo sitä omaa juttua, omaa persoonansa ja miettii sitten vuoden päähän, niin nyt pieni panostus siihen, että joku tekee sun somea, kokeilette eri juttuja ja se voi räjähtää, kuka tietää, ja vuoden päästä lisenssimarkkina aukeaa, niin sieltä se voi tulla moninkertaisena takaisin.
Se on ihan mahdollista. Toki ne niin kuin toi toimiala on semmoinen, että ne on tosi varovaisia sen kanssa, että ei mennä niin kuin liian lähelle esimerkiksi alaikäisyyttä. Että se on heille tosi niin kuin tärkeä raja. Eli siinä vaiheessa niin hyvin niin kuin selkeästi pitää pystyä rajaa se kohderyhmä niin kuin aikuisuuden puolelle. Mutta muuten niin sillä tavalla taivas rajana. Ja toihan nyt pätee oikeastaan, nyt puhutaan golfaajista, mutta kaikki nuori urheilijoita, jotka jos ne pystyy tuommoisen niin kuin toteuttamaan, niin totta kai se mielenkiinto on niin kuin moninkertainen. Mutta nämä YouTube-golffarit oli hyvä esimerkki siitä, että eihän siinä nykyään ei tarvitse edes niin kuin olla niin hyvä. Totta kai ne on hyviä, mutta jos verrataan niin kuin maailman huippuihin ja silti pystyy niin kuin
niin
hyödyntämään sitä lajia noin hienosti, niin joo.
Mitä sä sanoisit, ei golf-fanina, vaan Sponsor Insidein tutkimusjohtajana, että nouseeko tulevina vuosina Sami Välimäki Suomen suosituimpien yksilöurheilijoiden listan top 10?
Jos nuo nykyiset otteet jatkuu, niin kyllä.
Tulee nousemaan.
Okei, tämä oli vähän fani kanssa. Nyt oli vaikea erottaa niin golffaria työstä, mutta ehdottomasti. Totta kai se vaatii ihan huippuonnistumisia. Ja sitten mielellään myös, että lähtisi tämmöinen vähän rososempi setti käyntiin siellä, koska me tiedetään, että media hyödyntää myös niitä jatkuvasti.
Yksi muuten tuosta rososuudesta vielä loppuesimerkki, kun hän Mastersissa löi, ja hän huusi, että miksei se vittu käänny vasemmalle. Se klippi levisi.
Se klippi.
Mitä sä näin tykkäsit ammatillisesta kulmasta siitä?
No siis toihan on urheilun suola, että tulee noit unscripted juttuja. Että sit, sehän oli niin spontaani kuin olla ja voi. Ei voi olla pitämättä. Tuli mieleen spontaanisti Markus Grönholm, kun tuli kivikartturi tuolista läpi. Niin ihan niin kuin sama setti.
Up in the ass of Timo. Yes. Klaus Virkkunen, kiitos paljon.
Kiitos.
Jerry Jääskäisen Golfmaailman podcastin seuraavassa jaksossa käydään läpi Gamebookin tarina. Perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Manerus kertoo, miten toi applikaatio sai syntynsä, miten se valloittaa maailmaa ja miten Gamebook mullistaa sosiaalista pelaamista hyvinkin nopeasti.